Hrišćanski meridijan.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti, za utorak 12. decembar po Gregorijanskom, a 29. novembar po Julijanskom kalendaru. 15. je dan Božićnog posta. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje Sveti mučenik Paramon i drugih 370. Između ostalog, u današnjem izdanju Meridijana čućete i sledeće. Patrijarh Irinej u Pokrovskoj crkvi podsjetio, nedeljom se ne dela da bismo otišli na liturgiju. Mitropolit Porfirije učestvovao na konferenciji o interkulturalnom dijalogu sa crkvama i verskim zajednicama. Sveta arhijerejska liturgija u selu Vlaška u Šumadijskoj eparhiji. Ruska pravoslavna crkva je protiv priznanja takozvane Makedonske pravoslavne crkve, izjavio ruski patrijarh Kiril. Papa Franja želi da promeni Oče naš. Prevod nije dobar. Jevreji danas počinju praznovanje Hanuke. Sveti mučenik Paramon i drugih 370. U Vitiniji Azijskoj neki knez Akvilin užasno gonjaše hrišćane. Jednom uhvati on 370 hrišćana i povede ih sa sobom vezane na neko mesto gde beše hram idolskog boga Posejdona. Tu ih opaki knez primoravaše da se poklone idolu i prenesu žrtvu. Mada knez prećaše smrtnom kaznom onom ko ne posluša njegovu zapovest, nijedan hrišćanin ne pokori se zapovesti njegovu. U tom času prolazaše putem pokraj hrama neki čestan muž po imenu Paramon. On zastade kod gomile vezanih ljudi i saznade o čemu se radi, pa saznavši uzviknu. O, koliko nevenih pravednika hoće svekrvni knez da zakolje zato što se ne klanjaju mrtvim idolima njegovim. I produži Paramon put svoj. Tada razjereni knez posla sluge svoje da ubiju Paramona. Sluge stigoše Paramona, uhvatiše ga, pa mu najpre jezik probodoše trnom, zatim ga obnažiše i tako mu celo telo izbodoše. Paramon sveti s molitvom u srcu predade dušu svoju Bogu. Potom i onih 370 mučenika, veliki kao sinovi Božiji i nevini kao jaganjci, biše mačem posečeni, te pređoše u besmrtno carstvo Hrista Gospoda. Postradaše 250. godine. Meridijane započinjemo sa vestima, novostima, informacijama iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, načalstvovao je svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi pokrova Presvete Bogorodice na Zvezdarskom crvenom krstu. Njegovoj svetosti, patrijarhu Irineju, sasluživali su protojereji Stavrofori, Stevan Stanković, Miroslav Milenković i Dragan Predić, protojerej Milutin Čeketić, jereji Gavrilo Rajić i Ivan Štrbački, a prisluživali su protođakon Stevan Rapajić i đakoni Dragan Tanasijević, Nikola Janković i Nemanja Kalem. Na svetoj liturgiji svjatejši patrijarh rukopoložio je teologa Uroša Stojanovića u čin đakona. Na kraju liturgije, u svojoj besedi o božićnom postu i postu uopšte, o mesijanskom smislu Starog Zaveta i o pročitanoj evanđelskoj perikopi, njegova svetost je uporedio da kao što je Gospod Hristos lečio na sabat, tako i mi ne smemo nedeljom i praznicima lenstvovati, no posvetiti dan Gospodu Bogu, najpre liturgijom i pričešćem, ali i dobročinstvima. Preosvećeni episkop Antonije, nastojatelj podvorja Srpske pravoslavne crkve u Moskvi, načalstvovao je 10. decembra božanskom liturgijom na praznik čudotvorne ikone Znamenje Presvete Bogorodice, kojom je posvećena glavna kapela svetih prvovrhovnih apostola Petra i Pavla. Objavljeno je na Twitter nalogu vladike Antonija, koji u ovoj svetinji služio i svečano bdenije u oči pomenutog praznika. Episkop Moravički Antonije primio je najvišu nagradu pravoslavne crkve čeških i slovačkih zemalja, orden Svetog Gorazda drugog stepena. U Zagrebu je od 7. do 8. decembra održana 20-godišnja konferencija grupe Evropske narodne partije o interkulturalnom dijalogu sa crkvama i verskim zajednicama. Tema jubilarnog zasedanja je bila od razumevanja do saradnje, promovisanje međureligijskih susreta kako bi se suočili sa globalnim izazovima. Na skupu su učestvovali brojni predstavnici crkava i verskih zajednica iz Evrope i Hrvatske, ali i predstavnici vladski Hrvatske. Mitropolit Porfirije govorio je na 5. sesiji, na kojoj učestvovao i mitropolit Francuske vaseljenske patrijaršije Emanuel. Mitropolit Porfirije je istakao da koncept religijskog pluralizma, u kome se svest o vlastitim duhovnim korenima ne menja i ne umanjuje, treba da obezbedi stabilan suživot više religija na istom prostoru i da ukaže da su sve religije jednake u pravnom smislu, to jest da su pod određenim uvjetima sve priznate i jednako tretirane od strane zakona jedne države. Postavljajući pitanje šta mi verski lideri treba da uradimo da dođe do pomirenja, mitropolit Porfirije je dao sljedeći odgovor. Treba da se držimo onih prvih reči u evanđelju, a one glase: pokajte se jer se približi carstvo nebesko. Treba da budemo ono što propovedamo da jesmo. Svoju posetu Južnoj i Centralnoj Americi mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije nastavio je posetom Kolumbiji i tamošnjem hramu Svete Trojice u Medeljinu, gdje je krstio dvoje kolumbijaca koji su primili pravoslavnu veru. Nastojatelj parohije u Medeljinu je otac Simeon Lopez, a visoko preosvećeni je u čin đakona rukopoložio kolumbica Estebana Stefana, svršenog studenta teologije, koji je diplomirao na Katoličkom teološkom fakultetu u Kolumbiji. Svoj boravak u Južnoj i Centralnoj Americi, mitropolit Amfilohije nastavlja propovedajući reč Božju u Kolumbiji. Sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, na poziv njegove sve svetosti, patrijarha carigradskog gospodina Bartolomeja i njegovog blaženstva, patrijarha jerusalimskog gospodina Teofila III., njegovo preosveštenstvo, vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan, posjetio je 5. decembra sveti grad Jerusalim. Tokom svoje radne posete, koja traje do danas 12. decembra, vladika Jovan predstavljao je Srpsku pravoslavnu crkvu u radu akademske konferencije koja se na temu Značaj Jerusalima u pravoslavlju i judaizmu održava u Jerusalimu.
Oh, yeah, Christmas, it's so.
Crkveni dnevnik nastavljamo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. U nedelju 10. decembra, kada naša sveta crkva proslavlja i praznuje svetog mučenika Jakova Persijanca, služena je sveta liturgija u hramu svetog arhangela Gavrila u manastiru Voljavča. Liturgijsko sabranje uveličalo je prisustvo đaka osnovne škole Julijana Ćatić, koji su svojim pojenjem ulepšali molitveno sabranje i po prvi put se pričestili u toku ovog posta. U saradnji sa svojom veroučiteljicom Zoricom Marković, đaci su organizovali takmičenje u pripremi posnih kolača. Crkvena opština Bukovička pri hramu svetog arhangela Gavrila je u nedelju 10. decembra organizovala duhovnu tribinu. U sali parohijskog doma Bukovičkog hrama predavanje na temu Vladika Nikolaj i njegovo doba održao je jerej Vladan Kostadinović, profesor bogoslovije svetog Jovana Zlatousta u Kragujevcu. Profesor Kostadinović je svoje predavanje započeo s iznošenjem činjenica iz biografije Vladike Nikolaja, a potom je svoje predavanje začinio i tekako interesantnim temama. Iako predavanje iz istorije znaju da budu monotona i jednolična, ovo predavanje je bilo isprepleteno velikim brojem istorijskih činjenica, datuma, ali i veoma malo poznatim informacijama koje su slušalci upijali sa oduševljenjem. Na svetog mučenika Stefana Novog 11. decembra njegovo presveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan služuje svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Save na aerodromu uz sasluženje protojereja Stavrofora Milana Borote, protonamestnika Branislava Matića i đakona Aleksandra Đorđevića. Za pevnicom je bilo bratstvo hrama Svetog Save i verni narod. Vladika je u svojoj besedi istakao da Gospod govori o besmrtnoj vrlini. Budite mudri kao zmije, a bezazleni kao golubovi. Gospod nas stalno bodri da budemo mudri i da u svakoj prilici i neprilici znamo da se postavimo mudro. Ako čovek ne postavi mudro sebe u svim prilikama, on će da izgubi glavu zaludno. Bezazleno znači život u Hristu i život bez lukavstva. Liturgiju su prisustvovali i učenici osnovne škole Mirko Jovanović, koji su uložili trud i napor da dođu pre časova u crkvu i da se pričeste svetim tajnama Hristovim, raportira đakon Aleksandar Đorđević. U nedelju 27. po duhovima 10. decembra, kada naša sveta crkva proslavlja i praznuje svetog mučenika Jakova Persijanca i svetog Jakova Rostovskog, njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan služuje svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom svetom caru Konstantinu i carici Jeleni u selu Vlaška. Našem arhijereju sasluživali su protojereji Stavrofori, umirovljeni paroh Mladenovački Dragoljub Rakić, arhijerejski namjesnik Mladenovački Željko Ivković, protojerej Aleksandar Marković, protonamjesnik Milisav Radović, protođakon Ivan Gašić i đakoni Nebojša Popović i Miloš Pavić. Liturgijsko sabranje uveličili su pojenjem srpski pravoslavni pojci iz Beograda. U svojoj bogonadahnutoj besedi episkop Jovan se posvetio tumačenju evanđelskog odlomka o isceljenju zgrčene žene. Vladika je rekao da kada vidimo da neko pati od kakve bolesti ili neduga, obično se u nama javlja sažaljenje i želja da bolesnik što pre ozdravi. Ponekad se, međutim, dešava da obuzeti vlastitim nevoljama ili ovozemaljskim brigama ne primećujemo ništa, već svu pažnju usmeravamo samo na sebe. Koliko je naše saosećanje za pohvalu, toliko je naša nesažaljivost za osudu. Nakon svete liturgije, zajedničarenje je nastavljeno na trpezi ljubavi, koji je pripremio nadležni paroh protojerej Branislav Jeremić. Tom prilikom je član veća gradske opštine Mladenovac, gospodin Zoran Jocić, episkopu Šumadijskom uručio prvi primjerak zbornika radova sa naučnog skupa 600 godina manastira Pavlovac, javlja jerej Marko Jeftić. Crkvena opština Aerodromska vas poziva na predavanje Milice Novković vaspitavanjem bez kazne i nagrade do dobrog deteta i čoveka. Predavanje će se održati u sredu 13. decembra u 19. sati u sali Bogoslovije Sveti Jovan Zlatoustin na Aerodromu. Hrišćanski meridijani nastavljamo sa novostima iz bratskih pomesnih pravoslavnih crkava. Srpska pravoslavna crkva trebalo bi da sačuva kanonsko jedinstvo u svim svojim istorijskim predelima, saopštila je Ruska pravoslavna crkva delegaciji Srpske patrijaršije, koja je prethodnih dana boravila u Moskvi. Želju za očuvanje vekovnog crkvenog jedinstva srpskim crkvenim velikodostojnicima preneo je patrijarh Moskovski i sve Rusije Kiril. Ovakav stav tumači se kao jasna podrška čvrstom stavu Srpske pravoslavne crkve povodom nekanonske odluke Bugarske crkve da pod svoje okrilje primi nepriznatu makedonsku pravoslavnu crkvu, ali i za sve druge pokušaje. Njegovo blaženstvo, patrijarh Jerusalimski i sve Palestine, Teofil III, služio je 7. decembra božansku liturgiju u sabornoj crkvi Svete Trojice u Jekaterinburgu. Poglavar Jerusalimske crkve stigao je u grad da bi prisustvovao proslavi praznika Svete Katarine, nebeske zaštitnice Jekaterinburga. Patrijarhu Teofilu su sasluživali mitropolit Jekaterinburški i Vertuhijski Kiril, arhijepiskop Konstantinski Arhistrak iz Jerusalimske crkve, arhijepiskop Eliste i Kalimaklijski Justijan, arhijepiskop Jeraopoljski Isidor iz Jerusalimske crkve, episkop Podolski Tihon, episkop Nižnje Tagilski i Serovski Inokentije, episkop Kamensko-Uralski i Alapajevski Metodije i episkop Srednje Uralski Evgenije. Posle službe, mitropolit Jekaterinburški i Verkotuhijski Kiril pozdravio je goste i podario poglavaru Jerusalimske crkve naprsni krst i panagiju. Njegovo blaženstvo je 8. decembra posetilo spomen crkvu na krvi i versko-obrazovni centar carski. Kao i obično, crkveni dnevnik završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Papa Franja želi da Rimokatolička crkva usvoji bolji prevod fraze "ne uvedi nas u iskušenje" iz Oče naša, najpoznatije hrišćanske molitve. To nije dobar prevod, rekao je papa u televizijskom intervju prošle nedelje. Papa kaže da nije Bog taj koji ljude dovodi u iskušenje. On je ukazao na činjenicu da je Rimokatolička crkva u Francuskoj izmenila frazu u molitvi tako da ona glasi "ne dopusti da padnemo u iskušenje" i naznačio da bi nešto slično trebalo primeniti i drugde. Oče naš je deo hrišćanske liturgijske kulture i stotine miliona vernika molitvu znaju na pamet od najranijeg dečijeg uzrasta. Papa Franja je prihvatio ostavku parijskog nadbiskupa kardinala Andrea Ventroa i imenovao monsignora Mišela Opetita za nadbiskupa metropolita glavnog francuskog grada. Monsignor Mišel Opetit je rođen 1951. godine u Versaju. Godine 1978. je diplomirao medicinu i narednih 12 godina radio kao lekar u Kolombu, severnoj periferiji Pariza. Specijalizirao je medicinsku bioetiku i radio kao savjetnik u bolnici u Kreteju. Na Bogoslovskom fakultetu, koji je upisao 1990. godine, dobio je zvanje teologa. Za sveštenika Parijske nadbiskupije rukopoložen je 1995. godine. Danas Jevreji proslavljaju svoj veliki praznik Hanuku, što na starohebrejskom znači prosvetljenje. U Talmudu je zabeležena legenda prema kojoj u hramu bilo oskrnavljeno sve ulje namenjeno obrednim svetiljkama. Ostala je samo jedna posuda koja nije bila oskrnavljena, a u njoj je bilo ulja dovoljno za jedan jedini dan. Međutim, svetiljka je gorela svih 8 dana. Tako je paljenje svetiljki tokom ovog praznika postalo narodni običaj, što je kasnije i ozakonjeno u Talmudu. Prvog dana se pali jedna svetiljka, a kasnije svakog dana po još jedna i tako do osam. Iz ovih razloga su nastali i osmokraki svećnici, koji se danas nazivaju Hanukija, da bi se razlikovali od sedmokrakih menora. Ovaj praznik obično pada u decembru i tada se u kući ne radi ništa, a porodica obično sedi oko stola i igra se zvrtkom, koji se na jidišu naziva trendel. Poštovani slušaoci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 12. decembar po Gregorijanskom, a 29. novembar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavoljub Prokić. Do narednog slušanja, s Bogom!
Zvezda se zasja nad bijelim selom, nad bijelim selom, čudni Bitlejemo, aliluja. Zvezda bjeložarna, zvezda lučezarna, vodi nam u draca, sisoka požarna, aliluja. Sisoka požana, Davidovu selu, gdje se Gospod rodi u čovečjem telu, aliluja. Padoše mudraci, pred mladencem dragi, pred mladencem dragim, Isusom pred dragim, aliluja. Nad kim sjaše lice, presvete djevojke, pa uzeše toba, raziše za bojke, aliluja. Raziše za bojke, od sile satkane, pa prosuše zlato, smirnu i libane, aliluja. Moja dušo bjedna, šta ti imaš dati, šta ti imaš dati, čim kada ribati, aliluja. Nebeskoga gosta, spasitelja tvoga, čime može prosjak darivati Boga, aliluja. Gospod neće drugo, sve mo što je dao, daruj njega on.